Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Indignare publică după dezvăluirea de informații despre șoferița implicată în accidentul de la Buiucani.
Cazul a devenit rapid și subiect de dispută politică. Un democrat, fost șef la interne, Alexandru Jizdan, a pus tragedie pe seama conducerii actuale a Ministerului și a Poliției Naționale, pe care i-a acuzat că ar fi preocupate mai mult de politică decât de siguranța cetățenilor.
Noi sondaje de opinie înaintea alegerilor locale de la 20 octombrie. Autorii înșiși ai sondajelor avertizează că situația se poate schimba.
Sunt chestii care bulversează orice pronostic. Ele nu pot fi anticipate, dar ele au rezultate.
Rubrica despre NATO, rubrica săptămânală, astăzi are în obiectiv locul Turciei în Alianța Nord-Atlantică. La început ascultați știrile Europei Libere, Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasada americană la Chișinău a difuzat o declarație în care exprimă sprijinul Statelor Unite pentru eforturile guvernului Maiei Sandu de a curăța justiția, precum și îngrijorarea față de rezistența la aceste reforme. Declarația survine după ce o adunare controversată a judecătorilor a decis să destituie vineri Consiliul Superior al Magistraturii, care tocmai încuvințase cercetarea penală a președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, acuzat de înavuțire ilicită. Suntem îngrijorați de informațiile conform cărora recenta decizie ar fi avut scopul blocării reformelor sau al protejării de urmărire penală a judecătorilor acuzați de corupție, se spune în declarația Ambasadei Statelor Unite. Președintele Igor Dodon a pledat astăzi la Erevan, unde participă ca observator la Consiliul Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, pentru încheierea unui acord de comerț liber între această organizație dominată de Rusia și Uniunea Europeană.
Мы поддерживаем идею заключения такого соглашения, что стало бы серьезным прорывом в продвижении концепции создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока.
Dodon a spus că sprijină ideea încheierii unui asemenea acord care poate deveni un pas serios în avansarea conceptului unei Europe unite de la Lisabona la Vladivostok. Moldova este un stat european care geografic și geopolitic se află în mijlocul acestor procese, a spus Dodon. El a mai vorbit despre o Europa unită de la Lisabona la Vladivostok săptămâna trecută la adunarea generală a ONU, reluând o idee lansată cu aproape un deceniu în urmă de liderul rus Vladimir Putin, care a fost însă abandonată din cauza tensiunilor cu Occidentul pe tema Ucrainei. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a acuzat opoziția democrată că ar încerca să intimideze 5 actuali și foști oficiali ai Departamentului de Stat pentru a obține depoziții în ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Ancheta lansată săptămâna trecută de speakerul democrat al Camerei, Nancy Pelosi, vizează o convorbire telefonică a președintelui Trump cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, căruia liderul de la Casa Albă i-a cerut să investigheze activitățile din Ucraina ale posibilului său rival în alegerile prezidențiale din 2020, fostul președinte democrat Joe Biden. China a sărbătorit astăzi 70 de ani de când a devenit stat comunist. Președintele Xi Jinping, asistând la o mare paradă militară în piața Tiananmen din Beijing, dar festivitățile s-au desfășurat pe fundalul demonstrațiilor pro-democrație continue din Hong Kong, unde au avut loc noi ciocniri între protestatari și poliție, relatându-se despre împușcarea unui protestatar de către forțele de ordine. Mai multe instituții de presă independente din Rusia au publicat concomitent astăzi o scrisoare deschisă a jurnalistei din Pskov, Svetlana Prokopieva, care este și corespondentă a serviciului rusesc al Europei Libere și care riscă să fie condamnată la 7 ani de detenție pe motiv că ar fi justificat terorismul. Jurnalista scrie în scrisoare că procesul împotriva sa ar echivala cu uciderea libertății de exprimare în Rusia.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Accidentul rutier de la Buiucani de ieri, soldat cu un mort și mulți răniți, a adus din nou în discuția publică pericolele șoselelor moldovene. Ultimul accident major din multele care se petrec în Moldova, cel de ieri, a stârnit mai întâi compasiune și durere, dar apoi indignare după ce s-a aflat că șoferița, care pare să-l fi provocat, avea o istorie de nereguli și pedepse incredibilă. 43 de procese verbale în 9 ani. Detalii de la Liliana Barbaroșie.
Cel puțin 20 de persoane au primit îngrijiri medicale în Republica Moldova după un grav accident rutier produs ieri în capitală, despre care poliția deja a spus că ar fi fost comis de o șoferiță care și-a izbit mașina de lux într-un troleibus, conducând cu 130 la oră și mergând la culoarea roșie a semaforului. Un pasager din Porșul Femeii a decedat pe loc, însă șoferița în vârstă de 34 de ani, precum și o pasageră a troleibusului, se zbat între viață și moarte în spital, în timp ce poliția a deschis un dosar penal ca să stabilească cum a fost posibil ca o șoferiță cu un așa background să mai fi urcat la volan. Fără permis de conducere, cu 5 accidente provocate anterior, 6 luni petrecute în închisoare și 43 de sancțiuni aplicate de poliție, inclusiv pentru că a condus în stare de ebrietate. Așa arată sumar portretul acesteia, conform datelor preliminare făcute publice de oamenii legii. Omorul de ieri nu a fost comis de persoana care conducea Porsche-ul, ci de câteva persoane care nu au aplicat corect pedepsele în perioada 2010-2018. A scris pe pagina sa de Facebook directoarea Ziarului de Gardă, Alina Radu. Ziarul respectiv a făcut o sinteză a delictelor ce îi se atribuie șoferiței, în timp ce alți jurnaliști au afirmat că multe dintre ele erau de fapt infracțiuni penale, dar nu se știe cum s-ar fi transformat în contravenții, iar mai multe portaluri au difuzat filmulețe ce surprind aceeași femeie urcând biată criță la volan. Orice s-ar întâmpla în țara asta, poporul se revoltă, iar șefia statului așteaptă calm când totul se va uita, a comentat un internaut. Domnilor judecători, uitați-vă la rodul muncii voastre, a scris un altul. Cum să nu fie posibil când Republica Moldova a devenit un stat putred de corupt, a adăugat un al treilea. Cazul a devenit rapid și subiect de dispută politică. Un democrat, fost șef la interne, Alexandru Jizdan, a pus tragedie pe seama conducerii actuale a Ministerului și a Poliției Naționale, pe care i-a acuzat că ar fi preocupate mai mult de politică decât de siguranța cetățenilor. Iar dovada ar fi 17 inspectorate, inclusiv cel din Chișinău, fără conducere de câteva luni.
Faptul că această șoferiță și-a permis să se deplaseze pe străzile orașului Chișinău în starea în care era și după atâtea pedepse, cred că noi ar trebui astăzi să întrebăm de către actualii guvernați.
Gheorghe Balan, șeful interimar al Inspectoratului General de Poliție, a replicat, spunând că atât Jizdan, cât și guvernarea pe care a reprezentat-o până de curând, ar trebui nu să acuze, ci să se pocăiască.
Eu vă spun cu certitudine că atâta indulgență pentru atâtea încălcări și de asemenea categorie încă nu am mai văzut niciodată. De ce? Noi tot ne-am pus întrebarea aceasta cu certitudine de cineva a fost protejată. Pentru că nu se poate atât de multe încălcări și atât, știți cum, de ieftin să scadă.
Ne-a spus el într-o intervenție telefonică.
Dacă a fost acoperit de cineva din organ de poliție, le vom face public. Dacă lucrurile s-au întâmplat la nivel de procuratură, le vom face public. Dacă s-a întâmplat la nivel de instanță judecată, este le vom face public. Și vom, după cum ce am declarat, vom expedia concluzii aceste anchete, inclusiv din caz de necesitate și Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor.
Gheorghe Balan a explicat și situația inspectoratelor fără șefi.
Decât un judecător corupt, mai bine un loc vacant. Exact aceeași situație se întâmplă și în poliție. Noi nu vrem ca oamenii care au plecat, care au servit docil acest regim, să fie înlocuiți cu alți oameni neverificați.
Fiind în ziua accidentului la Bruxelles, unde a mers să raporteze despre reformele guvernului său, prim-ministra Maia Sandu a lăsat de înțeles că ia lucrurile foarte în serios. Vorbind într-o conferință alături de șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, i-a spus că astfel de întâmplări sunt posibile pentru că se profită de corupția din sistemul de justiție și a promis înăsprirea sancțiunilor. Gheorghe Balan afirmă că poliția dispune de date ce ar arăta că șoferița ar fi profitat nepermis de frecvent de o lacună legală care permitea recalificarea în contravenție a cazurilor penale legate de comportamentul șoferilor în trafic, dar că lacuna ar fi fost deja înlăturată printr-un amendament adoptat la sfârșitul anului trecut. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Un nou sondaj de opinie publicat la Chișinău confirmă că favoriții cursei pentru postul de primar al capitalei sunt socialistul Ion Ceban și candidatul blocului acum Andrei Năstase. În primul tur, care va avea loc pe 20 octombrie, fiecare al patrulea alegător din capitală ar intenționa să-l voteze pe Ion Ceban, în timp ce 18,7% ar opta pentru Andrei Năstase. Așa arată sondajul realizat de compania Date Inteligente, relatează Ala Ceapai.
Toate sondajele de până acum sugerează că lupta pentru fotoliul de primar general al capitalei se va da din nou între Ion Ceban și Andrei Năstase. Doar scorurile pe care le-ar acumula cei doi diferă de la sondaj la sondaj. Toate cercetările arată însă că ei lasă în urmă la o distanță convingătoare toți ceilalți candidați. Noutatea sondajului publicat marți este că autorii au căutat să prognozeze o posibilă distribuție a scorurilor în turul 2 de balotaj. Învingător ar putea ieși socialist Ceban cu 36% față de 33,7% cât ar putea acumula Năstase, candidatul blocului acum. Situația însă nu este bătută în cuie, a precizat Mihai Bologan, directorul companiei Date Inteligente, care a realizat sondajul.
La moment, e și chiar de dreapta destul de fragmentat, sunt foarte mulți candidați. Respectiv, acum nu există un pol care îl susține foarte clar pe Andrei Năstase. Situația ar putea să se schimbe în turul 2, depinde cum evoluează campania. Pot fi iarăși o polarizare, pot fi anumite declarații. Sunt chestii care bulversează orice pronostic. Ele nu pot fi anticipate, dar ele au rezultate.
Sondajele deocamdată se limitează doar la măsurarea intențiilor de vot ale locuitorilor capitalei. De ce? Una din explicații e că interesul mediatic pentru campania din Chișinău e mult mai mare, bătălia de aici fiind cea care dă tonul. O altă cauză a lipsei de sondaje în teritoriu e cea financiară, ne-au spus sociologii cu care am stat de vorbă. Nu toate casele de sondaje își permit luxul de a face un sondaj unde miza alegerilor nu e dintre cele mai mari, afirmă sociologul Mihai Bologan. Totodată, în localitățile mici, uneori bugetele cheltuite pe candidații pe întreaga campanie nu trag cât costul unui sondaj local, explică sociologul Vasile Cantarji de la CBS Saxa. Cum se desfășoară totuși campania în alte localități? Bunăoară, în municipiul Bălți, numit și capitala de nord al Republicii, s-au înscris la funcția de primar 12 candidați. Favoriții cursei ar fi, potrivit observatorilor locali, fostul primar de Bălți, Renato Osată, liderul partidului nostru, urmat de candidatul PSRM Alexander Nesterovski, iar pe locul 3 s-ar situa Boris Marcoci de la blocul acum. Acest posibil clasament nu are însă la bază date verificabile. Campania se desfășoară liniștit, spune jurnalistul de la Bălți, Dumitru Pelin, fondatorul portalului de știri nordnews.md. Startul campaniei a fost marcat de o serie de atacuri la adresa partidului nostru condus de Renato Osată. Activiștii socialiști ar fi împânzit orașul cu banere care făceau trimiterea la eșecurile fostului primar Osată. Au fost depuse mai multe contestații la organele electorale, deocamdată fără a fi clarificate, afirmă jurnalistul. Dezbaterile electorale sunt organizate doar de un singur post care aparține lui Usatăi, doar că fostul edil a anunțat că nu va participa la ele, cel mai probabil pentru că se bucură de suficientă popularitate. Dumitru Pelin consideră că pretendenții la funcția de primar de pe segmentul de dreapta sunt mai pragmatici decât cei de stânga prorusă.
Dacă este să ne referim la rezolvarea problemelor din oraș, sunt doar câțiva candidați care le oferă. Dacă este să vorbim de blocul politic acum, candidatul care este Boris Marcoci aici la Bălți, el vine cu 3 propuneri clare, că vrea să facă drumuri, apeduct, locuințe pentru familiile social vulnerabile, să modernizeze în infrastructura orașului din fonduri guvernamentale și europene. Alții spun că vor rezolva cu forțe proprii, ceea ce este ireal la un buget atât de mic a orașului. Cei de stânga vin cu mesaje clare la întruniri, de exemplu, cu alegătorii, spun că Rusia este unicul salvator.
Stânga prorusă e tradițional preferată în rândul alegătorilor de la Bălți. Una din trăsăturile definitorii ale campaniei locale este participarea la scrutin a unui număr impunător de candidați independenți, fără apartenență partinică, formală, dar nici informală, remarca într-un recent interviu pentru postul nostru de radio directorul executiv al Congresului Autorității autorităților locale, Viorel Furdui. O altă trăsătură ar fi că mulți dintre actualii primari, care până la schimbarea puterii la Chișinău erau deciși să nu se mai implice în activitatea politică la nivel local, s-au răzgândit și s-au angajat în competiție. Este un semnal bun, crede Furdui, care ar arăta că situația la nivel local s-a schimbat și că presiunile asupra autorităților locale exercitate de fosta guvernare au scăzut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar, Alexandru Slusar, a declarat că a intrat în posesia unor noi informații sistematizate de la Banca Națională, relevante pentru modul în care a fost orchestrat furtul din 2014. Concluziile personale ale lui Slusar, că în noiembrie 2014 a fost mai mult decât dezmăț, iar o serie de demnitari au comis o mare crimă împotriva poporului. Amănunte și explicații. În convorbirea avută cu deputatul Alexandru Slusar, de moderatorii emisiunii noastre matinale, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțer.
De fapt, încă câteva săptămâni în urmă am menționat acest lucru, că cel mai mare dizmăț s-a produs în sistemul bancar imediat după ce guvernul Leancă a luat decizia privind acordarea acestor garanții în sumă de 9,5 miliarde lei. În trei săptămâni, aceste trei bănci, care, așa, după prezentarea lui Drăguțan, erau pe brânci, nu mai dispuneau de lichidități, au făcut într-o veselie repartizarea banilor la dreapta și la stânga în formă de credite, plasamente, dar că atunci eu nu știam cifra exactă. Eu am văzut rulaj, dar nu era clar totuși ce s-a întâmplat în aceste trei săptămâni.
25,5 miliarde.
Exact. Vineri noi am obținut cifra exactă, oficial confirmată de către Banca Națională, precum că din cele trei bănci, în perioada 7-27 noiembrie, în cele trei săptămâni, după ce Drăguțan a prezentat informația că ele nu mai au lichidități și este nevoie de intervenția statului, iată, în trei săptămâni au fost doar credite pentru persoanele juridice acordate în sumă de peste 25 de miliarde de lei.
Dar adică, e mai mult de un miliard de dolari.
Desigur, cu... noi nu venim acum cu ipoteză că toată această sumă a fost furată. Posibil ceva s-a întors înapoi, posibil nu știu ce acolo a fost, dar problema constă în altceva.
Deci banii s-au rotit, nu înseamnă
că... vine un demnitar de stat cu numele de Dorin Drăguțan, împreună cu altă gașcă, Andrean Candu, Iuri Leancă și Anatol Arapu, și ne spun că, Doamne ferește, pe 7 noiembrie băncile nu mai au bani, băncile trebuie să fie ajutate, altfel o să fie criză de sistem. Și fac acest lucru și acordă această garanție.
Vă referiți la ședința comisiei?
În realitate, cele trei bănci, în timp de 3 săptămâni, au repartizat o grămadă de bani, sume colosale.
Anterior, cineva a mai avut acces la această informație?
Nu, că faptul că în această perioadă au fost repartizate creditele, s-a știut și este indicat și în raport Crow, că în 25-26 noiembrie, cunoașteți, că de la BM,
da,
portofoliul de credite în 13,5 miliarde au fost transferat la Banca Socială, ulterior la 5 firme al ușor. Cifrele că au fost dizmăți, asta multă lume știa. Nu era clară, totuși oficial, cifra confirmată. Și iată, de vineri noi avem cifra confirmată că peste 25 de miliarde, după acordarea garanțiilor, au fost repartizate de către aceste trei bănci. Și asta, după mine, este o crimă nemaipomenită față de sistemul bancar și față de poporul Republicii Moldova. În loc să introducă administrarea specială, chiar dacă voi ați decis să acordați această garanție, și a doua oară, după asta, puneți bariera și nu permiteți niciun banut să iasă din țară, din cele trei bănci, s-a întâmplat acest dizmeț, la care eu ieri încă am spus că asta mai mult decât dizmeț.
Dumneavoastră, ce explicații aveți sau ați auzit pe parcursul anchetei parlamentare pentru faptul că BNM nu a reacționat la ceea ce dumneavoastră calificați atât drept sustragere de bani? Și de ce nu s-a introdus administrarea specială? Ce explicații ați auzit?
A fost o acțiune bine coordonată, bine concertată. Dorin Drăguțanu a avut toate premisele să introducă administrarea specială în aceste trei bănci, începând cu toamna 2013. Deja atunci era absolut clar și erau și notele informative serviciilor secrete că aceste trei bănci o duc o politică absolut dezechilibrată, absolut lipsită de rațiune economică. Ei atrageau depozitele de la oameni cu cea mai mare dobândă și acești bani au fost plasați în alte bănci în formă de depozit sau plasamentul interbancar cu dobândă de la 0 până la 2%. Este o absurditate. Banca strângea bani de la populație la o dobândă mai mare și repartiza la dobândă 0. Deci toată lumea știe că băncile trăiesc pe aceste dobânzi. Se atragă de la populația dobândă cu dobândă mai mică și se plaseze, să dă credite la dobândă mai mare.
Deputatul Alexandru Slusar, intervievat de moderatorii emisiunii noastre matinale. Interviul integral, inclusiv transcris, îl găsiți pe pagina noastră de net.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În luna iulie anul acesta, Turcia recepționa primul lot de echipamente destinate fabricării sistemului de apărare antirachetă S-400 de fabricație rusă. Contractul fusese semnat încă din 2017, iar această apropiere militară a Turciei de Rusia lui Putin a dus mai întâi la tensiuni între Ankara și aliații occidentali din NATO, în special cu Statele Unite. Aliat capricios și inamic imposibil. Așa definește Le Monde Diplomatique, revista lunară a stângii intelectuale franceze, relația actuală a Turciei cu NATO. Revista analizează, în numărul său pentru luna aceasta, relațiile Turciei cu NATO și cu Occidentul în general, dar mai ales cu Statele Unite, în două mari articole, dintre care unul demontează fără complezență mitul unei rețele Fethullah Gülen compusă din inocenți, acei opozanți ai lui Erdogan. Nu, scrie Le Monde Diplomatique, mișcarea Gülen nu este un cult pietist și retras de care se folosește Erdogan pentru a reprima societatea civilă. Gülen a fost aliatul lui Erdogan și l-a însoțit în ascensiunea lui, ajutându-l să pună o botniță structurilor laice și de tendință democratică ale statului kemalist. Le Monde Diplomatique moderează, de asemenea, teoriile populare și catastrofiste în legătură cu o posibilă retragere a Turciei din NATO în urma acestei apropieri de Rusia, care a stârnit iritare atât la NATO cât și în cadrul Pentagonului. E adevărat, de îndată ce Moscova i-a livrat lui Erdogan primele elemente ale rachetelor S-400, Turcia a fost exclusă din programul american al avioanelor de luptă F-35, piloții turci care se antrenau în Statele Unite au fost trimiși acasă, iar Turcia nu mai poate cumpăra armament american. Dar Turcia are a doua armată din NATO. Baza militară de la Incirlik adăpostește armament nuclear american, iar Turcia e singura țară musulmană din NATO și controlează trecerea strategică prin Bosfor spre Marea Neagră. Le Monde Diplomatique scrie că fantasma ieșirii Turciei din NATO și a unei alianțe cu Rusia nu are nicio bază reală. Conceptul de alianță sau de parteneriat implică un număr de aranjamente și constrângeri politice reciproce, pe când relația ruso-turcă e pur pragmatică. Nu trebuie confundată cooperarea ideologică, politică și economică, făcută necesară de contextul geopolitic, cu o apropiere strategică într-o logică de tratat. Și nu trebuie uitată constanta reevaluare a intereselor reciproce ale Turciei și Rusiei. Turcia depinde la rândul ei de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele Patriot de la frontiera cu Siria. Și, deși Le Monde Diplomatique nu o amintește, nu trebuie uitate nici tensiunile reciproce în legătură, de pildă, cu persecuțiile prin care trece minoritatea tătară din Crimea. De altfel, în momentul în care Turcia primea echipamentul rusesc anul acesta, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a și spus-o într-o conferință: rolul Turciei la NATO se situează dincolo de F-35 sau de S-400. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revista Presei Românești este prezentată ca de obicei de la București de Tania Radu.
Într-un reportaj-analiză publicat în revista Reporter Global, Ovidiu Nahoi împărtășește informații și impresii din vizita recentă făcută la Chișinău, unde pe președintele Igor Dodon l-a întâlnit în Palatul Prezidențial, renovat fastuos, cu banii liderului turc Recep Erdogan. Nahoi remarcă, între altele, fisurile din argumentația lui Igor Dodon în favoarea politicii externe echilibrate, spune domnia sa, a țării sale. Mai interesant este însă mini-interviul făcut de Ovidiu Nahoi cu Igor Munteanu, deputat la Chișinău din partea blocului Acum. În 2003, în momentul lansării de către Rusia a ideii de federalizare a Republicii Moldova, e vorba de celebrul plan Cozac, Igor Munteanu era ambasador la Washington și este cunoscut rolul său în convingerea fostului președinte Vladimir Voronin că planul Cozac trebuie respins. Munteanu nu crede că Republica Moldova este sau poate rămâne suspendată între Uniunea Europeană și Rusia, pentru simplul motiv că în clipa de față numai 10% din exporturi merg către Rusia, în mare măsură produse agricole, iar 67% către Uniunea Europeană. Chiar și structura emigrației s-a schimbat. Două treimi din moldovenii plecați să muncească în străinătate se află în Uniunea Europeană, față de numai 50% cât erau în urmă cu câțiva ani. Nou scandal în sistemul de justiție din România. Președintele Klaus Iohannis i-a cerut aseară demisia din funcție procurorului șef antimafia Felix Bănilă. Acesta a dat astăzi un răspuns cumpănit și arogant deopotrivă, dar ce e important e că deocamdată nu pleacă de la DIICOT. Președintele s-a arătat aseară foarte nemulțumit de felul în care DIICOT a acționat în cazul Caracal, unde două adolescente au dispărut și nu s-a putut încă dovedi vinovăția suspectului de asasinat, trebuind să se apeleze la FBI. Ioana Ene Dojoiu scrie pe site-ul ziare.com că Klaus Iohannis ar fi trebuit mai întâi să-și ceară scuze că l-a acceptat pe Felix Bănilă, propus și susținut de fostul ministru de justiție Tudorel Toader. La audierile candidaților la conducerea DIICOT, făcute în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, contracandidatului Felix Bănilă și fost procuror șef antimafia, Daniel Horodnicianu, s-a prezentat infinit mai bine. Totuși, câștigător a fost declarat Bănilă, iar președintele a acceptat. Și Dan Tăpălagă îi reproșează același lucru președintelui Iohannis. În articolul său de pe site-ul G4 Media spune că dacă Felix Bănilă a făcut să scadă încrederea românilor în DIICOT, prin felul în care a reușit să încălcească ancheta de la Caracal, și mai mult a contat în decredibilizarea instituției numirea lui Felix Bănilă, șef la DIICOT, în iunie 2018, cu acordul președintelui Klaus Iohannis și în ciuda opoziției masive a procurorilor din această instituție. Culmea este că, după cum arată presa, până și fostul ministru Tudorel Toader, cel care l-a propus și susținut la vremea respectivă pe Bănilă, îl acuză acum tot pe președintele țării că l-a numit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Problema ecologiei este considerată secundară în Moldova. Redacția Newsmaker dorește să atragă atenția asupra situației dezastruoase din țară, cauzată inclusiv de utilizarea plasticului. Newsmaker a lansat un experiment, o săptămână fără plastic. Acesta va fi realizat pentru Newsmaker de către Polina Bodruc, eleva în clasa a 12-a, unui liceu din capitală. Newsmaker lansează proiectul special o zi cu un candidat la funcția de primar de Chișinău. Democratul Vladimir Cebotari a fost primul care a acceptat să petreacă o zi cu reporterul Newsmaker. Candidatul și-a început ziua cu antrenamente de jiu-jitsu și a încheiat-o cu participare la o emisiune TV. Cum a fost, aflați de pe site-ul newsmaker.media.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.